Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dalo by se říct, že jsem jí šla po stopě. Slyšela jsem jí zpívat na velké oslavě kamarádky, kterou bez caviků zachránila, když jiná umělkyně onemocněla. Pak jsem se vydala na její vánoční koncert, který měl sympaticky neokázalou atmosféru a nebývalou muzikantskou jiskru. A nakonec jsem jí požádala, jestli by mi ukázala, jak ten zpěv vlastně učí, už proto, že svou pěveckou školu nazvala netradiční. Učinila tak bez váhání, všechno to byly chvíle pohodové, zároveň příjemně obyčejné a navrch zvláštně jímavé. Taková je v mých očích i zpěvačka Naďa Válová. Dobrý den.
Dobrý den, Ituško, a dobrý den vám všem.
Jsem zpěvačka se starou duší, říkáváte. Jak se s takovou duší žije?
No, láká vás samozřejmě všechno, co má historii, co má nějaký odkaz a co má tu duši. Právě přesně proto.
Ta vaše duše se notně promítá do projevu, do hlasu. V každé druhé recenzi čteme o vašem hluboce uvěřitelném výrazu i specifickém hlasovém projevu. Jak ten hlas vnímáte vy sama, když ho posloucháte?
Jako druhý plíce, protože kdybych nemohla zpívat, tak bych umřela úplně stejně, jako kdybych se nemohla nadechnout.
A řekla byste, že se vám líbí?
Kdyby se mi nelíbil, asi bych ho nechtěla prezentovat. Nebudu říkat, že si jako neuvědomuju, co s tím hlasem umím a jak působím, takže ano, určitě.
Máte někde nahraný svůj dětský hlas, dívčí?
Myslím si, že první nějaký záznamy budou třeba, když mi bylo 12, tak jsem zpívala někde na svatbě a tam si myslím, že jsem zpívala Mili Vanili a že to je zachycený.
Jaký to byl hlásek? Byl vyšší podstatně asi?
Ne, vždycky jsem měla chraplák a měla jsem vždycky velký rozsah. Nikdy to neznělo jako hlas dítěte.
Mm-hmm. Čím to, že se tak brzy zajímavě poškrábal?
Já si myslím, že už jsem se s takovým hlasem prostě narodila. Měli jsme koncert v Brně a já jsem si zaspívala to, co jsem vždycky chtěla. A dala jsem od Stevieho Wondera Overjoyed a máma mi píše, ten rozsah, to je úplně masakr. A já říkám, mami, po tobě mám vejšky a po tátovi hloubky, tak ono se s tím pak jako dobře maká.
Vaše maminka měla blízko ke zpěvu, zkoušela to i do Karlínského divadla, do sboru, ale upřednostnila mateřství a své domácí povinnosti. Myslíte si, že to, co žijete dnes vy, je pro ní do určité míry splněným snem?
Ne. Máma nikdy nebyla taková, že by si na mě jako léčila svoje nějaké rány. To bylo její rozhodnutí, úplně svobodný, nikdo jí do toho nenutil a zvládala to asi do mých 8 let a pak už říkala, hele, já prostě musím být s ní taky chvíli. Takže ne, nikdy nešla po svojí slávě přeze mě.
Co by bylo s vámi, kdybyste nemohla zpívat?
Kdybych nemohla zpívat, dělala bych určitě v sociální sféře. Buď bych se starala o týraný děti a o čímkoliv závislý lidi, protože k tomu mám velmi blízko a vlastně vždycky jsem lidi zachraňovala, vždycky jsem se snažila hrozně pomáhat, takže bych dělala tyhle věci.
Řekněte mi o nějaké záchranné akci, které jste se tak lidsky dopustila.
Dělala jsem 20 let v hospodě za barem a když jsem dělala v baru na Palmovce, tak tam opravdu nechodila výběrová klientela a chodili mi tam noční sociální pracovnice a závislí lidi a tak. A jedna z nich měla dceru v klokánku a řekli jí, že když se z toho dostane a když si najde práci a bydlení a bude čistá a zařídí si všechny doklady, tak jí tu dceru vrátí. No tak jsem to s ní celý absolvovala. A po 2 letech jí tu dceru vrátili. A dneska žije úplně normálním životem, zaplať pámu za to. Tak třeba tak.
Krásné. Kdybyste v těch sociálních službách pracovala, uplatnila byste tam ve velkém i zpívání?
Vlastně něco takového jsem dělala, tam jsem se dost našla a to byla práce v Alce pro handicapovaný lidi a tam jsem se o ně starala a dělali jsme hudbu, představení, divadelní, všechno možné, takže jo, určitě.
Čili arteterapie rozhodně funguje.
Ano.
To, že své emoce umíte vyspívat, o tom není pochyb. Umíte je vyjádřit i slovy? Umíte svým blízkým slovy říci, sdělit, jak moc je máte ráda?
Ano. A dělám to pořád a často a vzhledem k tomu, že vím, jak kluci jsou na ty emoce opatrný, tak mám dva syny, takže od malinka u nás jede model miluju tě, já tebe taky. Je to hezký, je to špatný, je to takový, takže všechno pojmenováváme. Ano, veškeré emoce sdělujeme.
Komu jste jako holka nejčastěji projevovala lásku?
Hudbě.
A když se zeptám na osobu?
Tak to byl člověk, který pro mě znamenal celý svět. Já ale nebudu pojmenovávat jeho rodinný postavení.
Byl to nějaký muž?
Ano.
Takže jste měla výrazný mužský vzor?
Ano.
Který si sebou asi nesete životem. Podařilo se vám potom podobně silné mužské osobnosti potkávat v životě partnerském?
Je pravda, že takový chlapi se nerodějí, protože prostě ten svět je už úplně jinde. On byl opravdu jako gentleman a uměl všechno, co dnešní kluci si myslím, že neumějí a umět nebudou. A jestli jsem to hledala, určitě podvědomně, když jsem o něj potom přišla, tak jsem ho hledala a to nenajdete. Ale je pravda, že v hodně věcech je mu podobný můj nynější muž.
Tak je to všechno zahaleno tajemstvím. Vy jste mi mimo červenou, mimo natáčení říkala, že to jednou všechno se píšete. Taková drobná návnada na knihu, která vyjde za několik dekád, víte?
Ano, za dlouho.
Můzy kolem vás poletovaly ve velkém, nejenom můza krásného zpěvu, ale i terpsichore, tedy můza tance. Začínala jste baletem?
Ano. V 6 letech jsem začínala s klavírem a s tancem. Po 3 letech jsem klavíru nechala. No a ten tanec u mě byl vlastně daleko víc než zpěv. Je to zvláštní.
Jak jste si představovala svoji budoucnost? Někde v Labutím jezeru?
Ne, já jsem chtěla dělat scénografa, chtěla jsem dělat velký divadla, velký představení, celý to řídit a bejt u toho, bejt platná tomuhle tomu uměleckému světu. Vůbec jsem netoužila bejt já tou solistkou, ale aby to pod těma mýma rukama narostlo.
Já bych řekla, že co si Naďa Válová umane, tak to se jí daří. Jak to, že dnes nejste režisérkou, choreografkou, scénografkou, tím, kdo stojí v zákulisí velkých působivých představení?
Protože po přijímacích zkouškách na taneční konzervatoř vlastně 3. kolo bylo zdravotní stav. A tam, když už jsem byla vlastně přijatá, tak zjistili, že mám dvojitě vypočenou páteř. A já jsem říkala, pane doktore, nechte mě to jenom udělat, tu školu. Já se tím nechci živit, jakože ten solista, já to chci jako jenom vést. A on říkal, ale tady celou tu dobu budete studovat a tohle já nepodepíšu. Takže tím pro mě skončil velký sen. A po 11 letech tancování to bylo moc těžký, když máte 5x týdně trénink a najednou není. A tak to strašně bolelo, že jsem to zahodila ze dne na den. I když jsem to jako udělala a i navzdory vlastně mojí třídní učitelce, která přes celou přihlášku napsala nedoporučuju, protože mě nenáviděla, tak ta bolest a zklamání bylo tak obrovský, že už jsem pak jako nikdy netancovala.
A mě teď vytanula na mysli opět naše hodina, kde jste se zmínila o kurzu sportovní masáže, který jste absolvovala ve velkém právě z těch ryze osobních pohnutek, abyste si odpomohla od bolesti.
Ano.
Podařilo se vám to?
Tak samozřejmě, že ty cviky a určitý tlakový masáže pomůžou a myslím si, že bez toho bych s tou nemocí na páteři, kterou mám, tak si myslím, že bych možná už nebyla ani chodící.
Kdy se ve vás ozvala zpěvačka vedle té tanečnice?
Ve 3 letech normální děti si přejou hračky a kreslejí tam ty panenky, tak já jsem ve 3 letech chtěla Mozarta.
A kdy jste začala chtít Evu Olmerovou?
Zhruba kolem 11. roku, protože jí máma jí milovala, že u nás hrála Eva, navíc máma jí strašně ráda zpívala. Nikdy jsem bohužel nebyla na jejím koncertě, protože v době, kdy už bych k tomu byla, tak ta Eva byla už v té době hrozně nemocná a ty koncerty byly příšerný. Jakoby v lidském pohledu na tu Evu a na to prostě 11-12 letý dítě brát nechcete, takže máma měla rozum a nikdy to neudělala, protože tohle by bylo to poslední, co by mi zůstalo v hlavě. Takže desky a různý starší přednosy, kde ta Eva byla dobrá a v plný palbě, tak zhruba kolem 11. roku jsem vlastně začala zpívat její věci. Ale mám v hlavě takovou hrozně hezkou vzpomínku. Myslím si, že mi bylo tak 14 a u nás kdysi v baráku probíhaly silvestry tak, že různě se ty sousedi jako propojovali a tamhle jste se stavila na skleničku v 10., ve 4., v 8. A můj nejlepší kamarád bydlel v 8. patře, my ve 12. A tak jsme samozřejmě, i ty rodiny byly zpřátelený a byla kytara, hrálo se a já jsem zpívala Čekej tiše. A maminka toho mýho nejlepšího kamaráda mi říkala, zpíváš to hezky, ale ještě to k tomu není. Ještě tam jako nejsi, nemáš to odžitý. A uběhlo 10 let a já jsem s tou maminkou se potkala a byla na mém koncertě. A já říkám, tak co myslíš, už to tam je? A ona říká, už jo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
V 16 letech založila Naďa Válová svoji první kapelu. Jak to vypadalo, jak poctivě jste zkoušeli a jaký repertoár?
Repertoár jsme měli ku podivu svůj a kluci byli všichni starší. Já jsem byla jako mlaďoch, oproti nim všichni už měli rodiny a tak. A bylo to v Karlových Varech a já v Praze, takže každý týden jsem jezdila na zkoušky a moje mamka s kapelníkem vždycky byli domluvený, že spím u něj, že dá pozor a tak. Bylo to dobrý a repertoár se přiblížil tomu, k čemu já jsem se teď konečně zase navrátila, což jsem vždycky podvědomě chtěla a dělali jsme art rock.
Takže vy nejste jenom šansoniérka, vy jste i rockerka.
Já jsem vlastně šansoniérka jenom proto, že to cítím a umím to zpívat, ale moje srdeční záležitost je, když to jako budu chtít připodobnit, tak takový jako elo.
Mhm. A když byste měla upřímně doznat, kteří interpreti vás hodně ovlivnili, a zůstaňme prosím na české scéně, ať to má sdělnost pro všechny posluchače, byste se s řadou z nich později setkala na opravdu vypíchnutých akcích. Které návyky, které zkušenosti jste ráda převzala?
Karel Gott horem spodem, zprava doleva, prostě celýho komplet.
Co se člověk naučí od Karla Gotta a jak se to naučí?
Já jsem třeba viděla úplně všechny koncerty živý, co kdy udělal a mám všechny gramodesky, myslím, kde ten zvuk je naprosto brilantní a z toho pochopíte, kam dejchá, co dělá, proč to dělá. Takže na něm jsem se opravdu naučila většinu toho, co umím. Věra Špinerová, ty velký tóny, to mě tak baví. Akorát, že já s tím mám dřinu a ona to měla naprosto zadarmo. A ta Eva Olmerová, to byly tři velký hlasy, který mám opravdu najetý.
Měli bychom říct, že po těch zklamáních z nepřijetí na umělecké školy jste zamířila na střední odbornou školu chemickou, obor fotografie, ale té práci jste se nevěnovala, to jste nechala jiným. Jaký máte dnes vztah k fotkám a k focení?
V dnešní době, kdy ty telefony už umějí opravdu zázraky, aniž byste použila jakýkoliv aplikace k dodělání, tak už ta fotka sama o sobě je kvalitní, ale nemáte to, jako když to vyfotíte starým foťákem a uděláte si to na černobílo. Mám vztah, když mě k tomu nikdo nenutí a nepřemlouvá, tak mě to i baví, ale ta představa, že bych měla třeba dělat fotky na občankách, tak to bych asi umřela.
Vy jste měla podle mého docela zajímavé první zaměstnání. Prodávala jste vybrané sklo a šperky v centru Prahy a to si říkám, že mohlo být fajn, protože vy máte ráda lidi, povídání, příběhy, máte ráda hezké věci, doma tvoříte, dekorujete. Takže se tam asi potkávalo hodně plusových bodů. Jak dlouho jste vydržela?
Asi rok. A s tím povídáním to bylo vtipný, protože my jsme byli přímo na Staroměstském náměstí a do takového krámu Čech nezajde. Takže my jsme měli vlastně lekce japonštiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny. Takže do dneška si pamatuju, jak se řekne japonsky, máte slevovou kartu.
No řekněte.
Matador z očí omoči deska. To je tak všechno, co si pamatuju. Bylo to fajn. Ty peníze na tu dobu byly neuvěřitelné kvůli luxusnímu sklu a těm drahým značkám toho všeho, tak tam prostě Češi nechodili.
A proč jste odešla? Proč jste se šla postavit za bar z tak luxusního, zajímavého, obohacujícího prostředí s jazykovou výukou?
Až to řeknu, tak vomdlíte. Já jsem odešla proto, protože tam každý den 12 hodin hrála stejná hudba.
Ale to vám velmi rozumím. Je to vlastně úděl prodavaček, který sledují s hlubokým pohnutím.
To je to máte strašný. Pravdu. Tam jeli 3 CDčka furt dokola a já jsem to nedala.
A nechtěli vás angažovat jako hudebního redaktora?
Ne, tam to jako pouštěla paní manažerka, ale to fakt bylo týrání. 100x lepší ticho než tohle. A po tom roce já už jsem nemohla.
Co hrálo v hospodě?
Cokoliv, to bylo dobrý, protože tam si pustíte rádio, v té době nebyly žádný zákony a nic podobného ohledně tohohle toho, takže jukebox a živý kapely, takže pro mě dobrý.
Ale vy jste toho sama v hospodě moc nenaspívala, protože jste měla honíčku, že? Na place.
To je pravda, ale skončila mi pracovní doba a mně se to lámalo mezi Válová na pódiu a to občanský příjmení tam někde, takže já jsem vlastně nikdy jako nepřestala zpívat, akorát v té hospodě na to nebyl čas.
A v 26 jste popadla příležitost za pačesy a vstoupila do soutěže Česko hledá superstar. Michal Horáček to komentoval později slovy, přišla jako hotová zpěvačka, vedle níž ostatní působili jako děti, co si jen tak něco zkoušejí. Cítila jste se tak i vy jako hotová zpěvačka, která ano, se rozhlíží ano. Po těch dětech kolem?
Budu upřímná, já jsem věděla samozřejmě, že zpívat umím, to jako není těžký poznat, takže pro mě to byla poslední šance. Bylo mi 26 a věková hranice byla 26. Já jsem bohužel nestihla první Česko hledá superstar, takže jsem se hned nahlásila do toho druhého, kde byl právě Michal Horáček a já už jsem věděla, že další šanci nemám. Takže jim bylo 15, mě bylo 26, já jsem měla odspíváno všechno už za sebou a už jsem jako chtěla úplně nahoru. Takže proto.
Bylo něco z toho, co vám řekli porotci a připomenu, že kromě Michala Horáčka to byli pánové Soukup Klezla a dáma Gabriela Osvaldová. Bylo něco z toho pro vás důležité? Posunulo vás to?
Určitě. Za prvý byli strašně hodní. Strašně milý a já, ať působím jakkoliv drsně a přísně, tak vůbec to tak není. Za prvý to dělá ten hlas a za druhý moje velikost těla, takže působím jako, že jsem od rány, ale já jsem fakt jako křehkej člověk a na mě, když by někdo spustil, tak já budu plakat a uteču, místo abych se uměla ozvat. A Gábina byla strašně milá a vlastně i tu kritiku, kterou ve smyslu mojí trémy ke mně jako měla, tak to říkala velmi s citem. Ale já jsem taky byla pokorná, slušná, já jsem tam jako nešla dělat ramena. Furt nás bylo 8 500, to není úplně málo.
A vy jste skončila 13. K čemuž stále ještě musím gratulovat, vždyť je to úžasné.
Ano, ale já jsem tam přišla jako...
No. Já vím, přišla jste vyhrát, ale je to úžasné, přiznejte si to.
No ano, je to hezké.
Byla to největší tréma, kterou jste kdy zažila?
A víte, že to způsobil kameraman, já jsem jako vlastně byla úplně v klidu, postupovala jsem kolo od kola a měla jsem z toho radost a nikomu jsem to neřekla hlavně. A oni to vysílali opožděně, takže mamince jsem to řekla až, když jsem byla v poslední 50. Jestli by přišla do divadla, máma málem upadla z toho a měla hroznou radost. A tam v tom divadle kameraman říká, no a budete zpívat do toho Červeného světýlka, tam se dívá zhruba 1,5 milionu lidí.
To vám pomohlo.
Normálně já jsem skamenila a já říkám, tak tohle já nedám. Kdyby to neřekl, tak bych byla v klidu a už jsem vždycky šla s úplnou hrůzou, že to zkazím. Teď ty čísla vám lítají tou hlavou.
Já vám, Naďo, nemůžu ani prozradit, kolik milionů posluchačů nás teď poslouchá.
Jenomže, Jituško, teď už je to jiný. Já jsem za ní teď vděčná. Kéž by to byly miliony.
Přes veškerou radostnost té události a jejich důsledků, není to pro vás už trošku únavné pořád poslouchat, že si vás v té soutěži Michal Horáček obhlédl, vytipoval a že jste se stala jeho chráněnkyní? Vždyť to se s vámi nese tolik let.
21 let. A vlastně všechny hovory, buď jako se kolem toho protočej, nebo na tom začínají, nebo na tom končej.
Ale vy už jste Naďa Válová.
Je to pravda a přesto jsem vděčná, že se to stalo a že to ty lidi zajímá. Pořád je to dobrý téma a koho lepšího než Michala Horáčka?
Je to dobrá story, máte pravdu. S Michalem Horáčkem jste se potkala při natáčení desky Ohrožený druh, to jsme v roce 2008. Jak na to natáčení vzpomínáte?
Bylo to hrozně zvláštní, protože to bylo poprvé ve studiu s Petrem Hábkou a s takovýmhlema lidma. A na ten úplně první natáčecí den já jsem pana Horáčka poprosila, jestli by Petr mohl zůstat doma a být jenom přes telefon, protože jsem z něj měla takovou trému, jako posvátnou trému. Tak jsem si říkala, tak tenhle člověk, a my máme samozřejmě jeho desky doma a já si tam teď přijdu před něj Mírnik Stýrnik zpívat, to by nešlo. Takže pan Horáček to kvůli mě udělal a Petr Hábka byl jenom na pevný lince.
A vysílal nějaké instrukce?
Poslouchal to, pak říkal, že až bude mít pracák jako v ruce, takže k tomu jako řekne nějaký technický věci. Ale pan Horáček byl tak přísnej při tom natáčení, že nebylo potřeba technických dodatků Petra Hábky. A byli jsme tam asi 14 hodin na první natáčecí den, kdy vzniklo v úzkých.
Jak to zvládalo vaše tělo? A víte, na co narážím, že jo?
Ano, tak moje tělo drželo pohromadě, protože nechcete přijít o takovýhle zážitky. A když máte možnost dělat s takovýma lidma, tak těhotenství, netěhotenství, všechno jsem vydržela. A vlastně my jsme dotáčeli desku v lednu 2008 a v únoru 2008 se narodil můj první syn, Michael. A Michal Horáček mi volá posledního ledna a říká, Naďo, my bychom vás potřebovali do studia. A já říkám, pan Horáčku, já nemůžu, já tak trošku jako rodím. A on říká, jak jako? Já říkám, no. A teď jsem měla až za měsíc a něco. A já, jo, já se jako omlouvám, ale... A on říká, nezvládnete to teda. A já, pane Horáčku, už jsem téměř před porodem. On říká, dobře, no tak se obejdeme bez těch vokálů, tak to nevadí. Tak hodně štěstí a naschledanou. Já jsem položila telefon na třikrát a byl Míša venku, takže takhle, no.
Vaši dva synové jsou vymodlená dítka, i proto dostali ta archandělská jména, aby byli trvale pod ochranou. Co vy sama jste, ochranitelská maminka?
Určitě jsem byla, snažila jsem se jim vštípit všechno, aby chápali, co je nebezpečný a co je adrenalin a co je vlastně taková jako nevinná zábava ochranitelská. Já jsem nebyla moc doma, takže největší zásluhu na tom, jaký kluci jsou, jak jsou vychovaný, má moje máma a můj manžel.
To je dobře, že máte tak úžasného manžela a máte v něm takovou oporu, zvlášť když, a promiňte, připomenu vám citaci z roku 2008, z rozhovoru, který jste dala Marcele Pecháčkové, jeden z vašich prvních, tam zazněla věta, vdávat se už nikdy nebudu. Já jsem to před tím oltářem, míněno při první svatbě, myslela vážně, že to bude na pořád. Takový slib už dát nikdy nemůžu. Jste ráda, Naďo, že nelpíte tvrdohlavě na svých proklamacích a postojích?
Já jsem se opravdu vdávat už nechtěla. A neříkám, že za to nejsem ráda, že nejsem jako vděčná, ale ten vztah je hezký kvůli jiným věcem a ne kvůli manželství. Mě to tehdy hrozně ublížilo, co se mi stalo, a rozhodně jsem neplánovala svatbu druhou nějak jako velikářsky. My jsme si 3 dny před svatbou řekli, že se vezmem z čistě praktických důvodů. Můj muž měl odjet pracovat do ciziny a tam jako požadovali určitý věci, jak prostě pro cokoliv. Tak jsme to jeli jenom podepsat. To bylo celý a bylo nás celých 5 na svatbě. A spíš jsme to brali jako party a můj muž furt jako trpí tím, že vlastně žádná svatba jako by neproběhla, tak bych chtěl takovou tu velkou s těma 100 lidma. Tak já jsem říkal, tak až budeme mít někdy třeba 200 tisíc navíc, tak ji uděláme, tak vždycky vyjde jenom, že máme na dovču, tak zatím ta druhá velká svatba se nekoná.
200 tisíc a chvilku času, že? Ach,
ano. Třeba aspoň 3 dny.
A co je pro vás teda v tom partnerství důležité?
Důvěra, pokora a úcta.
I ve vztahu k synům?
Ano.
Zpívala jste klukům u kolébavky?
Ano. Teď vlastně se to přeleje do vtipnějšího, což je asi dobře. Tím mým hlasem, když jako zpíváte dětem písničky, tak Gabínek vždycky, když už jako uměl mluvit, tak maminko, nepívej, víš, to je smutný. A vlastně geniálně to popsal Franta Segrado, moje velká láska, jako kamarádská, pěvecká. Ten vždycky říkal, víš, naděje, nespívej, že ztratila Barborka Bačkorku, protože celý národ bude hledat.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je zpěvačka Naďa Válová. To se to hezky poslouchá, že? Když se řekne zpěvačka.
Hezky se to poslouchá, ano.
Od kdy si sama říkáte zpěvačka?
Neříkám.
Jak to?
Když se jdu nalíčit před akcí, tak říkám na Válovou.
Aha.
Když někde jsem a zpívám, tak to říkají jiný. Já si tak jako říkat nemusím. Nikdy mě to nenapadlo vlastně. Ale je třeba pravda, že chtěla jsem jako dopomoct té slávě, protože chci být slavná, tak to prostě je. Proto to i dělám, protože chci se dostat třeba mezi top 10 nejlepších zpěváků. A já to tam jednou dotáhnu. I kdyby ve věku Joe Cockera to nevadí, furt se to počítá. A abych tomu dopomohla, tak jsem si nechala na auto dát Naďa Válová. Protože jsme seděli s Barunkou Basikou a ona říká, já to nechápu, s takovým hlasem a ty prostě nejsi tam, kde bys měla být. A ona říká, co si jako vlastně přeješ? A říkám, já bych chtěla, aby mě poznali na benzínce. A Baruška, protože jsme kámošky, tak ona říká, tak já vemu kompárs, až tam přijedeš někam, aby všichni chtěli podpis. A ona říká, no ale ty nejsi poznat. A to byl ten impuls k tomu, že já jsem si k Vánocům přála olepit auto svým jménem, abych to musela naproti, kdyby na té benzínce náhodou někdo byl, kdo mě třeba poznal.
No, každopádně už jste stála na jevištích opravdu skvostných projektů i v rámci tak zajímavých záležitostí, jako byl třeba Lyrikál Kudykam. Jak se cítíte v hudebním divadle?
Tak já jsem tam pořád jenom za zpěvačku.
Ale proč jste tam pořád za zpěvačku, když jste také tanečnice tělem a duší a svůj dramatický i komediální talent rozhodně nezapřet?
Já neumím propojit, když se to po mně chce, pohyb se slovem. Takže já když jsem si nevěděla rady v té roli, co tam mám dělat, tak třeba Hanka Holišová mi říkala, tak to jako udělej uměle, jakože to bude vypadat přirozeně, ale není, ale nikdo to nebude vědět. Takže ty si dej na slovo toho textu tenhle pohyb, tady na to slovo zatáhni ty žaluzie, tady na to slovo vem ten líst. A tak prostě...
Cítila jste se nesvobodně v tom?
Hrozně, no. Já potřebuji ty věci prožít po svým a tady je musíte prožít v té roli. A to je strašně těžký.
Je pravda, že vy se na jevišti, když máte svůj pěvecký recital, moc nepohybujete, vy to tam prostě zaparkujete, maximálně si sundáte lodičky. Nikdy jste neměla potřebu se trošičku zavlnit?
Tak to já se jako zavlním.
Ale no, na vašem to vánočním koncertu toho vlnění moc nebylo, musím říct.
Ono jde o repertoár, samozřejmě. Nemám úplně písničky taneční. Těžko na to se úplně hejbat, ale když mám třeba koncerty s úctou Evy Olmerové, se to jmenuje, tak na ten jazzik to jako jsem schopná i hodit bokem.
Také jste projevila značnou velkorysost, že jste ve svém recitálu dala prostor i svým žákům, svým studentům. Jak vám na to reagují, když jim řeknete, pojďte si se mnou zaspívat před diváky?
Já vlastně každému žákovi, který přijde novej, tak tohle mu řeknu. Takže on ví, jaký možnosti má moje škola, takže je možný se mnou si zaspívat, je možný, že budeš tak dobrý, že to. Takže pro ně to už je jako určitá laťka. Tak když budu dobrý, tak s tou nadějou budu na tom vánočňáku. A nebo třeba vůbec nechci se toho jako účastnit, tak nebudu úplně dobrý a budu jenom tak jako na středu a ona si mě nevybere. To už je pak na nich. Já beru vždycky ty, který nejvíc makají. Dřív jsem brávala všechny, ovšem když jich bylo 40, tak to bylo trošku peklo. Takže jsme to vytříbili na 4 nejlepší, protože učím ve dvou městech, tak 2 tak a 2 odtamtud a 2 odtamtud.
Musím říct, že mě trošku překvapila vaše věta, koledy ode mě nečekejte. Vy nemáte ráda koledy?
Ne, nemám ráda koledy a je to z toho důvodu a teď se možná posluchači podiví nebo naštvou, což nechci, ale takhle to mám. Ten člověk mému srdci nejbližší a nejdůležitější, tak měl hlas jako Cortés. A když on zpíval koledy, tak jste mu přesně věřila a normálně bych věřila znova i na toho Ježíška, když o něm zpíval. A pak, ať jdete kamkoliv, tak tam jako zpívají ty dětičky z těch školek a základních škol. Je to asi roztomilý pro rodinný příslušníky, to já chápu a respektuju, ale pro mě to vůbec jako nemá nějakou hranici únosnosti, takže ne, nemám ráda koledy.
A tak jsme se na vašem vánočním koncertu dočkali repertoáru Karla Gotta, čímž jste mě teda ohromila. Samozřejmě vím o vaší velké lásce a respektu k této osobnosti, ale že si ho takhle zaspíváte a že se dokonce pustíte do tak nebezpečné písně, jako je nebezpečné dotýkat se hvězd, tak to jste mě překvapila. Ale to je fuška, ne, tahle písnička?
Je, ale víte proč? Mně nikdy těžká nepřišla. Protože jsem vždycky zpívala Karlův part. No jenže teď jsem jako našla vlastně někoho, kdo to dal. A říkám, já se jako musím celou přeučit na Evu. A to jsem v životě nespívala. Takže pro mě bylo strašně těžký to, nelézt do toho partu, který mám 30 let zajetej prostě v té hlavě a najednou se učím jako něco úplně od začátku. Proto to pro mě bylo těžký. Jinak ta písnička, tím, jaký mám furt, tak těžká není, ale tohle těžký bylo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na dvojce.
Naďa Válová, které nebylo dopřáno vzdělání na konzervatoři, dnes sama učí, vede takzvanou netradiční výuku zpěvu. Tak pojďme říct, v čem je vlastně netradiční?
Netradiční je třeba v tom, že předávám já jako vyučující lidem bez toho, aniž bych uměla noty. Už v tom je to jako zvláštní. Já vlastně jsem potom jako nikdy netoužila, protože Petr Habka vždycky říkal, že mě to jenom omezovalo. Že kdybych věděla, který tón jsem dala, tak už bych chtěla i ten další. A takhle to nevím a vyjedu si kamkoliv a kdykoliv. Takže už v tom. A další věc je, že učím jenom to, co mi Petr předal.
A Petr byl učitel zpěvu?
Ne, ale vydrtil mě mnohokrát a Michal Horáček tak tam úplně, protože na každém koncertu byl a nikdy to neprošlo jen tak, jako že bychom se sešli, odspívali a šli domů. Takže to je ještě stále velká škola.
Ale to asi nebyly vždycky úplně povzbuzující sdělení, ne? Já si dokážu představit, že to mohly být docela drsné proklamace.
Ano. Řekla bych, že mě zocelil velmi. Unesu mnohé.
Vy křehká duše?
Já křehká duše, byť jsem to pak jako třeba oplakala doma. Tak ale unesu víc, než se zdá. I jako slovně. Mám hroší kůži už.
A jako pedagog jste taky drsná?
Někdy. Bohužel jsem lecos od pana Horáčka přebrala, protože někdy to funguje. Takže když ty lidi fňukají a já už nemůžu, ale můžeš. Takže já vlastně učím to, co sama praktikuju, to, co do mě nalil Petr a to, co mi stále předává Michal Horáček. To si myslím, že jako nikde jinde nenajdete.
Určitě se svými studenty zažíváte rozmanité emoce. Co vás kdy odzbrojilo? Jaký zážitek z hodiny?
Vždycky při těch hodinách je ten zpěv až to poslední. Nejdřív jde o duši, o srdce, o tělo a až pak je ten hlas. A ke mně ty lidi z velké části vůbec nechodí proto, aby uměli zpívat, ale aby mohli zpívat. A všechny ty jejich bolesti a bloky nejdřív musíme uzdravit, aby vůbec mohli vydat jakoukoliv hlásku. A tyhle momenty, kdy jim jako pomáhám a podaří se to a provází to pláč a velké emoce, tak to jsou ty momenty, které jsou pro mě nejsilnější.
Ale tady se dotýkáme asi hodně křehkých a choulostivých témat, vycizelované práce, takřka psychologické. Jste na to dostatečně vybavená? Cítíte se pevná v kramflecích, že můžete takto se svými studenty zacházet do leckdy 13. komnat?
Za prvý, já sama jsem neměla nikdy jednoduchý život, takže velkou dávku empatie mám už jenom sama ze sebe. Za druhý, miluju knihy a čím těžší a složitější, tím líp pro mě. Většinu psychologických knih mám napolikaných v sobě, takže rozhodně bych neublížila, a když vím, jakože se to stalo jenom jednou, že už je to moc a těch bloků je tolik, že nejdřív je potřeba pomoc někoho jiného, tak jsem to na rovinu řekla. A ten člověk tam dochází a až bude uzdraven, tak teprve půjde ke mně. Ale cokoliv jde zvládnout, leckdy stačí jenom obejmout. A jenom poslouchat a porozumět a nesoudit. To stačí.
Kolik energie vám ty hodiny dávají a kolik berou?
Mě vlastně nabíjí to, když vidím, že jim to jde. A teď se nebavím jenom o čistém zpěvu, ale když to budeme brát přes zpěv, protože když ke mně přijde, tak já se vždycky zeptám, a která písnička vám nejde? A po půl roce těma technikama a těma mýma cvičeníma k tomu dojdeme a on jí vyšvihne jak vajíčko, takhle. Tak ta radost a ten úžas v tom jeho, protože oni musí pracovat před zrcadlem, aby viděli sami na sebe, oni nepotřebují koukat na mě, oni musí vidět sebe, aby věděli, co dělají a co dělají špatně a jak to mají dělat. A ono se to povede a najednou to jako zapadne. To jsou ty věci, které mě nabíjí. A pak mě strašně nabíjí, když projeví cit ke mně. Ve smyslu, ty jsi naše, nebo my tě máme strašně rádi, nebo ty jsi naše zlato. Tak to jsou chvíle, za které bych dejchala. Ale jinak mi to bere strašně energie. Protože já neumím jako sedět za stolem a říkat, tak pojď, tak zpívej, tak dělej něco. Odsedět si tam tu hodinu a vlastně být nezúčastněná je pro mě nepředstavitelný. A navíc jsem energický člověk, já bych ani neuměla sedět za tím stolem, takže do toho dávám moc a těch hodin je moc každý den, takže ano, jsem unavená, ale vynahrazujou mi to tyhle ty chvíle.
Pak vám to vynahrazuje také moře, jak jste mi řekla. Milujete Tunis, Džerbu,
ano.
Což dokládá i vaše tetování, kde je několik arabských nápisů. Co plánujete s Džerbou ve svém dalším životě? Vy s ní máte vážné úmysly.
Ano. Já jsem tam přijela poprvé a měla jsem pocit, že jsem doma. Já jsem byla najednou hrozně v klidu. Vůbec jsem tam nepřijela jako na dovolenou. Já jsem pustila ten kufr, teď jsem se jako nadechla. A říkala, já jsem tady někdy musela být.
Wow, to nás teď zavádíte do nějakých sfér, které znějí trošku nadpozemsky.
Je to nadpozemský. Někdo tomu věří, někdo ne. Možná tomu i chci věřit, protože jsem tam opravdu šťastná. A já jsem se vrátila z té první dovolené a strašně jsem plakala, strašně dlouho. Každý den mě tak bylo smutno. A říkám, tak já zkusím francouzštinu. Já jsem měla během 14 dnů přízvuk jako rodilej mluvčí. A to se prostě nestává. A začaly se dít takové jako zvláštní věci okolo toho. A já jsem si říkal, tohle není jako samo sebou. Přece nemůžu být doma někde, kde jsem nikdy v životě nebyla. Nemůžu chápat francouzštinu a umět mluvit během měsíce. A tak se to celý propojilo a celý mi to zapadlo. Takže já se chci jenom vlastně vrátit ke kořenům. To není nic jako novýho. Jenom ta moje duše potřebuje zaparkovat tam, odkud vyjela. A moje velké přání je, a už se to snad i jako plní, že školu samozřejmě zanechám, ale povedu ji napůl s mojí kolegyní Eliškou, která převezme větší část potom, abych já mohla napůl žít a zpívat na džerbě. A vlastně si připravuju francouzský repertoár, protože francouzština je tam úřední jazyk, takže ho budu potřebovat i na více frontách samozřejmě proto žití tam, ale nikdy neodejdu z Čech jako tak, protože tu kariéru a to všechno, proč to tady dělám, není proto, abych to zahodila a šla žít jako na džerbu, zase nejsem úplný blázen. A navíc mám tady rodinu, děti, které se mnou nepůjdou, takže já děti neopustím, navíc Gabinkovi je málo, ale snažím se to propojit všechno tak, abych já byla šťastná, děti byly šťastní, manžel byl šťastný, ale bez té džerby já nebudu celá. Takže to plánuju tak, že bych 3 týdny byla tady a týden tam.
A tak Nadina, stará duše, tohle setkání uvedla a také ho uzavírá. Uzavírá ho na džerbě, kam se za ní můžeme vydat na její francouzské koncerty, anebo na ty české. Já věřím, že jednou to bude třeba v Kongresovém centru, anebo v té Lucerně, Naďo. Naším hostem byla Naďa Válová. Děkuji za to. Naschledanou.
Já děkuji, naschledanou.